Namea Paulus Jromayan re 5-a dehemin. Brano, da khwaza dilemin u lava kirnamen aji khudi jibo khlasya israeliyane. Ez jibo wan shahidi dikim ku khireta wan jibo khudi heye, li beli khireta wan nebizanine. Çimki wan rastariya ku ji khudi te fem nekir u khabitin ku ya khu bixu ava bikin. U seri li ber rastariya khudi danenin. Çimki Mesih daviye şeriateye da ku ji bo herkesi ku bawer bike rastari hebe. Musa li ser rastariya ku ji şeriate te wiha dinwise.
Mirovê ku van tiştan bike wê bi wan bijî.
Lê rastariya ku ji baweriyê ye wiha dibêje.
Di dilê xwe de nebêje kî wê hilkişe ezmên. Yanî ji bo ku Mesih bîne xwarê, an jî kî wê dakeve diyarê miriyan ji bo ku Mesih ji nav miriyan derîne.
Lê belê çi dibêje? Dibêje
peyv.
Yanî peyva baweriyê ya ku em didin bihîstin.
Nêzîkî te ye, li ser zimanê te û di dilê te de ye.
Eger tu bi devê xwe eşkere bikî ku Îsa Xwedan e û di dilê xwe de bawer bikî ku Xwedê ev ji nav miriyan rakiriye, tê xilas bibî. Çimkî ji bo rastariyê bi dil tê bawerkirin û ji bo xilasbûnê jî bi dev tê eşkere kirin. Nivîsara pîroz dibêje:
her kesê ku baweriyê bi wî bîne nayê şerm kirin.
Di navbera cihû û milletê din de cihêtî tune. Eynî Xwedan Xwedanê hemûyan e û ji hemûyên ku gazî wî dikin re merd e. Çimkî
her kî ku gazî navê Xwedan bike wê xilas bibe.
Lê ew ê çawa gazî wî yê ku bawerî pê neanîne bikin? Û ew ê çawa baweriyê bi wî yê ku li ser nebihîstîne bînin? Îcar bêyî ku yek bide bihîstin, ew ê çawa bibihîzin? Û eger ew neyên şandin, ew ê çawa mizgîniyê bidin? Wek ku hatiye nivîsîn:
lingên wan ên ku mizgîniya xêrê tînin çi spehîne.
Lê belê hemûyan li gor mizgîniyê nekir. Çimkî Îşaya dibêje:
ya Xwedan, kê bi xebera ku me da bawer kir?
Îcar bawerî ji bihîstînê tê û tiştê bihîstî ji peyva Mesîh e. Lê belê ez dibêjim ma wan nebihîst, belê bêguman bihîstin. Çimkî
dengê wan gihîşt tevahiya erdê û peyvên wan gihîştine kujên dinyayê.
Dîsa ez dibêjim ma Israel ev fêm nekir. Pêşî Musa dibêje:
ezê we bi wanên ku ne milletin bînim xîretê û bi milletekî fêm kor hêrsa werakim.
Îşaya bêtirs wiha dibêje:
ez ji aliyê wanên ku li min nedigeriyan ve hatim dîtin, ez li yên ku li min nedipirsîn xuya bûm.
Lê li ser Israel wiha dibêje:
tevahiya rojê min destê xwe dirêjî milletekî rikdar û neguhdar kir.